když se řekne Bůh, co se vám vybaví? Tak asi to je v různých životních obdobích různé. Ale asi se dá říct, že i pro lidi, kteří se vírou příliš nezabývají, tak slovo Bůh, to jméno Bůh, něco vyvolává, něco připomíná, něco představuje. A to i navzdory tomu, že často to slovo Bůh je vyprázněno jako takové to citoslovce, že když někomu něco spadne na nohu, tak citoslovce vzteku nebo citoslovce údivu, tak přesto jméno Bůh něco vyvolává. A bude to celé spektrum pocitů a představ od nějakého takového zvláštního, nenaplněného očekávání, jako by to mělo něco slibovat a přitom, když pak se člověk jako zabývá tím, co vlastně ček, tak asi nic, tak jenom to tak jako zní, že by to něco mělo dávat a už asi není. Přes pocity vzteku dokonce, tak jsem víckrát mluvil o jednom rozhovoru, mě velmi fascinovalo, jak někdo, kdo říkal, že Boha nevěří, tak jak může být na něj takhle naštvaný, jako jsem to viděl u té jedné ženy. Jak někdo, kdo říká Bůh není, tak kolik vzteku to jméno, ta představa, kolik vyvolává. Pro někoho slovo Bůh může znít jako vážná hudba. Moc vážná hudba. Až jako pohřební hudba. A představuje si ty kostely a ty hřbitovy. Pro někoho jako taková podivná fantazie. Jako něco, co spíš se hodí někam k pánu prstenů nebo do nějakého filmu plného rytířů a představ o nereálném světě. Jistě jinak bude znít Boží jméno lidem, kteří s Bohem počítají a nějakým způsobem k němu mluví, důvěřují mu, počítají s ním ve svém životě, ale i mezi těmi, kdo Bohu nějak věří a chtějí s ním žít, tak určitě slovo Bůh bude vyvolávat různé představy. Jak zní to jméno vám, když se řekne Bůh? Jak vám to zní? Když se řekne Hospodin, tak to už je trošku jiné možná, protože to je takový archaismus staročeský, který zůstal jenom právě pro to označení Božího jména. Ale původně to neznamenalo nic jiného než pán. Tak střední a starší generace tak se vybavuje ta ruština, že jo, gaspadin, něco jako tavárišť, prostě pán. A tak původně to v té staré češtině nebo staroslovenštině neznamenalo nic jiného než označení pro pána. A nám z toho zbyla jenom jako hospodyňka, že jo, nebo hospoda, tak Hospodin, tak že jo, když to řeknete někde mezi lidma, co se náboženstvím příliš nezabývají, tak tam asi slyší tu hospodu nebo hospodyni. Tak to známe z toho nejznámějšího žálmu, žálmu 23, Hospodin je můj pastýř. Ale ve skutečnosti by tam mělo znít panovník je můj pastýř, což je taky jako divný. Panovník je můj pastýř. Ale původně v tom hebrejském textu je Bůh je můj pastýř. Tak si to představte, nevím, jak to zní nám, jak to zní teď v tuhletu chvíli, když tady sedíme, jméno Hospodin, jméno Bůh, ale Davidovi, když se řeklo slovo Bůh, tak mu viděl zatím obraz pastýře. Hospodin je můj pastýř. Bůh je můj pastýř. Bůh je můj pastýř. A zní mu to moc hezky. Moc krásně. Bůh je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Bůh je můj pastýř, on se o mě postará. Bůh je můj pastýř, tak se nemusím bát. Bůh je můj pastýř. Tak když David vyslovuje Boží jméno, a on se nebál ho vyslovit v tom plném tvaru Jahve, tak jak potom Izraelci se báli vůbec jméno vyslovit, proto tam dávali to další Adonai, protože měli posvátnou úctu vůbec Hospodinovo jméno vyslovit. A slovo Adonai znamená pán, a proto se tam dostalo to slovo Hospodin nebo panovník. Ale David říká, Bůh je můj pastýř, on se nebál vyslovit Boží jméno. A co víc, když vyslovuje Boží jméno, tak se mu vybavuje právě tenhle ten obraz. On je můj pastýř, Hospodin je můj pastýř. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Můžu ulehnout na zelených pastvách, vodí mě na klidná místa u vod. Obnovuje mou duši. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I kdybych měl jít roklý stínu smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla, tvůj prut, ty mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníkům. Hlavu mi olejem potíráš, kalich mi naléváš, až přetéká. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého života. Budu přebývat ve tvém domě. Tak nejznámější žalm, pokusil jsem se slepit několik překladů dohromady a vyjádřit to nějak trochu po svým. Jedna z nejznámějších biblických písní. Ale určitě to není jenom Davidova píseň, jako David kvůli svým schopnostem, že měl nějaké to básnické střevo, že uměl vyjádřit věci hezky, asi je uměl zpívat hezky, tak se to o něm píše, že krásně hrál na různý nástroje a uměl zpívat. Tak bychom mohli říct, no David, to je Davidova píseň. Jo, je to Davidova píseň. Jo, Davide? Je to krásné jeho vyjádření vztahu s Bohem, ale je to silnější, než že by to byla jenom Davidova píseň. Už 3000 let, to je jedna z nejznámějších písní o Bohu. Jedna z nejznámějších písní vůbec. A věřím, že zatím je víc, než jenom to, že David to hezky napsal. Tak si to vemte. Že to, že už 3000 let to lidi jako nějak jako berou, ten žalm, že tím to něco říká, tak to je asi proto nejenom, že to napsal hezky, ale že něco, že ten obsah tam musí být. Je možné vyjádřit něco hezky a přitom to být, aby to byl úplný blábol, že jo. Tak proto se hezky vyjadřují fantazie, kdy to může, kdy víme, že to je nereálný, ale když se to hezky napíše, tak to zní hezky, dokud se to nějak neodposlouchá asi. Horší je, když se snažíme vyjádřit něco hezky a ono to není hezký. Jak tupě znějí nějaké oslavné písně třeba z dob komunismu, jestli si vybavujete některé prostě vzletné, radostné, měli jsme vítězný únor, ne? Tak vzletné, radostné písně, oslavující něco a přitom víte potom, že ten obsah je úplně jiný. Tak u Davida je úžasný, že to je upřímná výpověď. Lidi mu to berou, protože to fakt vypadá upřímně, jako to, co napsal. Ale co víc, jako on to skutečně takhle asi měl. No, jakože nejenom, že to vypadá upřímně, ale že to bylo upřímné. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Lidé prostě Davidovi tu zkušenost věří. Asi taky proto, že se o Davidovi trochu víc ví. Ví se, kolik let dělal pastýře. A jak pro něj ten obraz pastýře, kolik věcí pro něj znamená. Víme taky, jak neměl jednoduchý život. A že tyhle ty věci říká jako uprchlík. David mnoho let žil jako ten, koho pronásleduje, jako štvanec. Jeho vlastní panovník, král, ke kterému měl úctu jako ke králi, ho pronásledoval, chtěl ho zabít. Přestože ho znal, David se Saulem se znali velmi dobře. Když měl Saul své deprese a splíny, tak nejdřív si volal Davida, aby mu zpíval. Nevím, jestli zpíval právě tenhle ten žalm, možná, že ho tím David naštval, protože tam zpívá o tom, jak Hospodin, jak mu žehná, jak Hospodin je dobrý, a Saul tohle to neznal. On už se od toho oddělil. Pak skutečně se David stal na mnoho let štvancem, utíkal. Mnoho let ho Saul chtěl zabít. A on přesto, nebo právě do toho vyznává: Hospodin je můj pastýř, já se nebojím. Když je Hospodin můj pastýř, tak mě nikdo nemůže nic udělat, tak nemám strach. Když jsem v jeho rukách, nebudu mít nedostatek. On mě vodí na ta klidná místa u vod. Představte si toho válečného štvance. Byl to v podstatě vůdce takové odbojové skupiny, dalo by se takový partizán po nějakou dobu. A on, když píše tuhle píseň, tak tam napíše: Bůh mě vodí na klidná místa u vod, já si můžu lehnout tam na ty zelené pastvy a nemám žádný nedostatek. Hospodin je můj pastýř, nebudu se bát zlého, já se nebojím zlého. Hospodin je můj pastýř, Hospodin mě vede, on mě provází. Jsem v Božích rukou, a když jsem v Božích rukou, tak vůbec nic mě nemůže zničit. Nakonec, i kdybych měl projít tím údolím stínu šedé smrti, tak se nebudu bát ničeho zlého, protože ty jsi se mnou. Je to tak pozitivní, že to je až skoro těžký tomu uvěřit, ne? Nevím, jestli to tady taky máte. Jestli jste chlap a Čech, tak byste to měli mít něčím jako já. To je taková jako kontrolka, která začne blikat, když je něco pozitivního, moc pozitivního, ne? Tak chlapi to tak mají a Češi to mají ještě dvojnásob, že my prostě neumíme vyjádřit to jednostranně pozitivní věci. Jo. My to tak jako vždycky to chceme jako vyvážit něčím, jako aby to bylo vyvážený nebo co. No a to jsou chlapi, no. A Češi jsou v tom ještě jako úžasný, kouzelný. Říkalo se, co Čech to muzikant, jo. Tak asi by se mělo říkat, co Čech to skeptik. Nebo co Čech to zpochybňovatel pozitivních výpovědí. Jo, když něco zní tak jako sladce, tak to mnoha Čechům prostě zní, to je americký, nebo to je italský, nebo to je já nevím jaký. Určitě, kdybychom byli Italové, tak možná to je trochu snažší, aspoň tak si je představuju. Jako moje láska a teď ta nějaká operní árie, ne? A už se vidím, jak Markétě zpívám takovouhle operní árii. Já když jsem vyznával lásku Markétě, jak to stejně znělo, jako když mluví Grulich prostě. Dokonce, když jsem jednou napsal písničku jako chvalospěv, tak mi jeden můj přítel řekl, no hezký, ale stejně to zní jako protesong. Je to tak, prostě my často vyjadřujeme ty věci nějakým způsobem takhle prapodivně, tak mějte s námi svatou trpělivost. Být Ital, tak to možná bude snažší. O to už tam vidím tu áry, prostě lásko moje. Ale David tady rozhodně nedělá něco, nějakou takovou sladkou jenom písničku, že jo? On to určitě neměl tak postavený, že bychom mohli podezírat z toho. No tak on určitě chce říct, hele, jakože Bůh je tady od toho, abychom se měli pořád dobře, aby se on pořád točil kolem nás a přinášel nám jako na podnose různá požehnání. Tak, Bože, už jsem se dlouho měl špatně. Kde seš? mám se mít dobře, ne? Určitě to David neměl takhle postavené. Rozhodně ne. Vidíme to, jak to je v jeho životě. Vidíme to nakonec i v tom 4. verši, když potom říká, že to potěšení je i z tvé hole, z té berly, z toho prutu. A vidíme v tom, že to potěšení přichází právě i z té autority pastýře. Neměl to tak poskládané, jako tak jsem tady, Hospodine, ležím na té zelené pastvě a už dlouho jsem se nějak nezaradoval, tak bys měl přijít. Určitě ne. Pro některé skeptiky to tak může znít. Pro Čechy, kteří neumějí přijmout pozitivně vyjádřenou pravdu, to může znít takhle jako nevěrohodně. Ale on to byl skutečně chlap každým coulem, jo. Lec, který akční hrdina současných filmů by Davidovi mohl závidět ty bojové zkušenosti, co zažil. Oni teda nebyli moc záviděný hodní, že jo. To, co viděl, to trápení, co zažil, všechny ty boje, těžkosti, všechny ty podvody, zrady, všechno to bylo kolem něho. Ale on přesto, bojovník, s mečem v rukou, ten, který musel bojovat o holé přežití svého života, jehož, jak už jsem říkal, jehož panovník a vládce, kterého David uznámal, mu osiloval o život, tak přesto, když se řekne jméno Bůh, když se řekne jméno Hospodin, když se řekne to Boží jméno, tak David říká, Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Bůh je můj pastýř. A víte, co je na tomhle žalmu nejsilnější? Nejenom to, že to je hezky napsaný. A ono to je hezky napsaný. Nejenom to, že to je upřímně napsaný a že to Davidovi věříme, přestože to je napsaný až moc hezky skoro. Nejenom, že to je hezky napsaný, ale a že to je upřímný. To nejvzácnější na tomhle žálmu je, že Bůh dává týhletý písně svý razítko, svoji verifikaci, svoji pečeť. Ano, já chci, abyste takhle o mě mluvili. To není zkušenost jenom Davida. Jistě, právě proto, že to David zažil, tak se to otvírá i nám. Právě proto, že to David zažil do těch svých okolností, které byly tak těžké a jedinečné, tak se to nestává sladkou písní, ale je to hluboké vyjádření Božího charakteru. Ale to úžasné na tomhle žalmu je, že Bůh dává svoji pečeť a nechává tenhle žalm napsat do Bible a posílá ho i nám. Aby to nebyla jenom Davidova píseň, aby to nebyla jenom prostě jeho nějaký dílko, kterým se proslavil ve světě showbiznesu, ale aby to mohlo být vyjádřením toho, kým Hospodin skutečně je. Jistě, tahle píseň je malá a nemůže vyjádřit všechno o Bohu. Nemůže říct všechno, teď o Bohu se říká, že celá země nemůže pojmout jeho velikost. Když přicházely ty diskuse o velkým jeruzalemským chrámu s velikostí a s nádhernou výzdobou a tak dál, tak si všichni uvědomovali, to je malinká chatrč k tomu, aby mohla vyjádřit tu Boží velikost. To je jenom malinký domeček. Bůh je větší, než je ten chrám. A dokonce celá tahle ta země je malinkým domečkem k tomu, aby mohla vyjádřit tu Boží velikost. Natož tahle malá píseň, určitě. Bůh je větší, než jenom tenhle ten žalm. Ale na druhou stranu, to Boží jméno vyjádřené v tomhletom žalmu, takto popsané jako Hospodin je můj pastýř, je vyjádřeno opravdu s tím Božím razítkem. Ano, i vy, i ty, já. Vy mě můžete poznat jako pastýře. Vy mě můžete poznat tímto způsobem jako David. A i pro každého z nás může to slovo Bůh přinášet stejné věci jako u Davida. Protože Bůh je prostě takový. Ať už ti sní Boží jméno jakkoliv. A pro někoho z nás, možná, když se řekne Bůh, tak to bude prázdná bublina. Pro někoho z nás, když se řekne Bůh, tak to může být strach. A je jeden muž písmu, který měl Hospodina jako strach. Dokonce to byl jeden z pravců. Když se Izákovi řeklo Bůh, tak to v něm vyvolalo jenom bázeň, hlavně bázeň. Tak se Hospodin nazývá strach Izákův. Ale i když nám bude znít Boží jméno, jako teď zní jako strach, tak pro všechny nás Hospodin nechal napsat tenhle ten žalm do písma, abychom mohli vidět, že Bůh je právě i takový. Bůh je pastýř. Že Bůh je dobrý pastýř. A kdokoliv vkládá svůj život do jeho rukou, tak stejně jako David, nemusí mít strach o svou budoucnost. Můžeš to říct dneska? Co bys si řekl? Můžeš říct, Hospodin je můj pastýř? Nebo bys měl tendenci říct, hele, ten svět je takový divný a takový těžký a tolik věcí musím nést a všude samej nedostatek. A ty lidi okolo a nikdo mě nemá rád, nikdo si se mnou nechce hrát. Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Navzdory jakýmkoliv okolnostem, do kterých se dostáváme. Očima víry, potom se otvírá něco nepochopitelného. Člověk může říct, Hospodin je můj pastýř. Protože Bůh takový je. A jenom je otázka, jestli na to máme podíl nebo ne. Jestli ho takto vidíme nebo ne. Jestli je takovým i pro nás. Ale to nejkrásnější na tomto žalmu je, že to je objektivní vyjádření toho, kým Hospodin je. Jak miluje své, jak se stará o ty, kdo mu patří. Jak vede ty, kteří mu svěřili svůj život a svěřují znovu do rukou. Najednou se ten obraz pastviny mění, ale tak jste si asi všimli, že tam jsou dva obrazy. Nejdřív to je obraz té ovečky, a těch klidných míst uvod, tam, že si David možná pronásledovaný právě v tuhle tu chvíli, že může napsat, já si můžu lehnout tam na těch zelených pastvách. Nemám nedostatek, nebudu mít nedostatek. Ale pak se ten obraz mění a je tady Hospodin jako hostitel. A je to stejné nádherné slovo. Možná bychom tu další část žalmu mohli uvést stejným vyjádřením. Jako říká na začátku David, Bůh je můj pastýř. Tak bychom mohli v té druhé části říct, Bůh je mým hostitelem. On připravil hostinu. On připravil celý stůl přede mnou. A hostí mě. Potírá mou hlavu olejem. Tak nevím, jestli vám to zní příjemně, tenhle ten obraz. Když si před někdo vybaví mastní vlasy, tak to nezní moc hezky, ale to potírat hlavu olejem znamená především voný olej, parfém. A je to takový obraz požehnání. Já mám takový olej tady v pracovně, že když se někdy modlíme s mazáním olejem, tak je to voný olej, který k tomu používáme. A voní to docela hezky. A takovéhle oleje používali ve starověku. Byly to voné oleje, sloužící opravdu právě jenom k radosti. jenom k vyjádřením hodnoty, jenom k vyjádření uctívání. Nebyly to jako na smažení, jo? nějaký olej, že byste si tam... Ani olivový olej, jenom takový, jako, že to je dobrý na salát. Jo? To byl olej vyjadřující královskou hodnost, vyjadřující to nejlepší, co můžeš přinést, to nejlepší, jak člověka uctít. Přijde tvůj host a teď ho uctíš tím, že se k němu budeš chovat jako ke králi, jako k někomu, koho opravdu miluješ. Proto pomazuje mou hlavu olejem. A v tom biblickém významu to jde ještě dál, že ten olej znamená skutečně ten obraz požehnání, to je boží přízně. On mě zve k tomu svému stolu a vylévá ten svůj olej dobrých věcí na mě. Olej svého požehnání, své přízně, své lásky. Připravuješ tu hostinu. Celý stůl. Dneska, jestli tady teda někdo zůstanete na ten oběd, tak to bude jenom těstoviny s nějakou rajčatovou omáčkou. Jo? Kdo zůstanete a půjdete k této večeři, tak je to kousek chleba a trošku vína nebo vinného moštu. Jo? Ale tenhle ten stůl, jakkoliv to je jenom kousek chleba a trošku vína nebo vinného moštu, tak symbolizuje právě tu hostinu, kterou tam David vidí před sebou. Možná už několik týdnů neměl pořádný jídlo, jak tam s těma svýma zbojníkama utíká před Saulem. A teď říká, Hospodin je můj hostitel, Bůh je můj hostitel. A on pomazuje, maže mou hlavu olejem požehnání a připravuje hostinu dobrých věcí naproti těm mým protivníkům, těm mým nepřátelům. Ty nepřátelé to vidí. Oni všichni vidí, jak Hospodin mě má rád. Jeden z žalmů taky říká, že o Davidovi, když mu chtěli nejvíc zlořečit, tak mu všichni říkali, Bůh tě nemá rád, on tě zavrhnul, nemá pro tebe žádné dobré věci. Ale David vidí Boha úplně jinak. On vidí jako toho, kdo připravil hostinu, dokonce, že ty protivníci, kteří se mu posmívali, se na to musí koukat. Jakou úžasnou hostinu dobrých věcí mu připravil. Plníš mi kalich, až přetéká. Tak si to představte jako královskou hostinu. Plnou těchto starověkých, ale přesto tak silných symbolů. Symbolů lásky, požehnání, úcty. On, panovník, Hospodin, Bůh. A toto připravuje nám. Dává to Davidovi. Dává mu to uvidět, že takový Bůh je. A věřím tomu, že on je takový právě ke všem svým dětem. I k tobě, i ke mně. Bůh je tím hostitelem a připravuje pro každého z nás dobré věci. Připravuje ten kalich požehnání. A nejenom krapánek, nejenom kapičku, tak už si měl hodně trápení, trošku něčeho dobrýho, trochu to kompenzujem. Bůh není Čech, jo. On to nepotřebuje dělat takhle jako vyváženě. On nalévá ten kalich, až přetéká. Jestli jste někdo šetřílek, tak vás to může až provokovat, tenhle ten obraz. To víno se tam až přes ten okraj nalévá. Přetéká. Těch požehnání je víc, než můžeme přijmout, než můžeme pochopit. Než můžeme vzít, než můžeme vypít. Bůh není lakomej. Věřím tomu, že všechny tyto dobré věci má pro tebe i pro mě. Určitě to neznamená, že ve životě nebudeme mít žádný problémy, že losknutím prstu a tak další hostina. Ne. To by bylo na další moc dlouhé a celoživotní povídání. Proč je to tak těžké? Kolik těch trápení neseme a kolik David musel nést trápení? Ale přesto právě v tom všem on si nenechal vzít ten pohled na boží dobrotivou tvář. A věřím, že vidí daleko silněji a daleko čistěji než kdokoliv z nás. A proto se můžeme o jeho výpověď opřít. Ten Davidův obraz je daleko reálnější obraz, než kdybychom my napsali ty žalmy. Než ty, kdyby si napsal jako všechny ty svý prožitky, který s Hospodinem máš. David dostal ten skutečnější, reálnější, barevnější obraz, abychom i my z něho mohli čerpat. Tak vás zvu na večeři. Zvu vás k hostině. Je to hostina Kristova. Hostina večeře Páně. Jak jsem řekl, fyzicky to zas není tak jako... Ten kalich nám máme teda dva, jo, ale pro nás všechny. Jo. Tak není to tak, jako, že by ten kalich přetékal. Toho jídla není moc na tom talířku, co si budeme podávat, bo je to jeden kousek chleba, ale který symbolizuje tu neskutečnou lásku, kterou Kristus k nám má. Protože za tebe i za mě zlomil svoje tělo. A my, když přistupujeme k té jeho večeři a bereme si z té hostiny, tak vyznáváme, ano, Bůh je tak dobrý, tak Kristus je tak dobrý, že sám sebe zabil, aby nás zachránil. Že nesl naše hříchy tak těžce, že to přišlo, je to znamenalo až ten kristovský kříž. A proto se ten kousek chleba, jak je to jenom symbol, stává symbolem právě toho obrovského požehnání. Toho všeho, co máme v Kristově hostině. Toho všeho, co Bůh skutečně zamýšlí pro své děti. Co chce dávat svým dětem. Je to symbolem toho Davidovského stolu. A je to symbolem i toho věčného stolu v boží hostině. Symbolem té věčné hostiny. A tak tedy zvu vás na večeři. Zvu vás na párty. A je to ten nejlepší raut, který může být. Kde to není o množství jídla, ale je to o té hloubce boží přízně, boží lásky. Je tu večeře pro tebe i pro mě. Připojí se. Určitě dá se přijmout jenom s kajícím srdcem. Dá se přijmout jenom v duchu smíření. Duchu smíření s lidmi i s Bohem. Dá se přijmout jenom s očima víry. Dá se přijmout jenom tam, kde znovu vyznáme, to obnovujeme ta svoje slova vyznání. Kde znovu říkáme, ano, Bože, ty jsi můj pastýř. Kdy znovu říkáme, ano, Kriste, tobě patřím a proto se nemusím bát. Pak v tuto chvíli se ten stůl Páně stává hostinou pro tebe i pro mě. Projevem lásky pro tebe i pro mě. Projevem požehnání pro tebe i pro mě. Amen.